Krishtlinja është festa e këngëve, janë shumë, shkruar e kompozuar në rrjedh shekujsh. Njihen me emrin këngët e Krishtlinjes ose këngë shnellash. Janë gjini muzikore me argument kryesor, pikrisht festën e linjes Krishtit. Këndohen para e pas festës madhe të dimrit, prekosh që nuk mahen mend. Pothuaj se gjitha e kanë zanafidhen nga traditat gojore populore. Këngët e Krishtlinjes si këngë korale janë dhe shprehje ndjenjave më të thella vllazërore të besimtarve, që i kremtojnë në gjithë bashkësisë krishterë, festat e bardha.
Edhe pse tema e Krishtlindjes frymzoi shumë pjesë të kompozitorëve të mëdhenj si oratori i Krishtlindjes i Bach, simfonia e Krishtlindjes e Handel e shumë të tjera që po i kujtojmë në faqen tonë të internetit, zanafilla e përbashkët e këngëve më të njohura të solemnitetit duhet kërkuar në stanet e barimve, të cilët i mbartën që nga thellësia e shekujve këngët e kënduara nga paraardhësit e tyre. Të frymzuar nga lavdet që këndoheshin për nder të Krishtit fëmijë gjatë procesioneve, kremtuar në vise të ndryshme ku përhapej krishterimi që në zanafill të tij.
Por tradita e këngëve të Krishtlinjes nuk ndalohet këtu. Zhvillohet në rrjell shekujsh në katër anët e botës, siç e tregojnë 6 këngët e zgjedhura për këto 6 ditë të mëdha festive. E kur themi në katër anët e botës, nuk kemi parasysh vetëm vise e qytete të mëdha, por dhe ato të vogla të fare.
Madje edhe, e sidomos, fshatrat e panjohura, thell maleve, ku barin vijojnë edhe sot e kësaj dite të kullosin grigjën e tigzohen në stanet e tyre dritës së Krishtlindjes, duke ndjerë festën shumë më thellë se njerëzit që kremtojnë duke u endur në përudhët e ndriturat të qyteteve të mëdha. Po ilustrojmë këtë hyrje me oratorin e Bach, cikën me 6 kantata për 3 ditë festive, 25, 26 e 27 dhjetorë. I këndojnë historisë e lindjes së Jezusit si pas ungjillit të Shën Lukës, ditës së vitit të ri si pas Lukës dhe dëftimit të Zotit si pas Mateo. E pas Bahut, gjatë gjithë kësa jave që i paraprin shkëndelës, do t'ju njohim me 6 nga 30 këngët më të kënduara të Krishtlindjes.